Hello φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypedia. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε, όπως βλέπετε από τον τίτλο, για κάτι το οποίο ακόμα δεν πιστεύω πως δεν έχω κάνει ακόμη επεισόδιο για το Blue Whale Challenge. Είναι κάτι το οποίο το είχα στη λίστα μου από πριν καν κάνω το ξεκινήσω το podcast. Ήταν ήδη δηλαδή στη λίστα μου που λέω εντάξει, αυτό πρέπει να το κάνω, αλλιώς τι soy creator είμαι. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, οπότε νιώθω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μπούμε λίγο σε εκείνο το κλίμα της εποχής, εκείνη η χρονική περίοδος που κιόλας το horror content ήταν στα πάνω το αρκετά πιστεύω, και το συγκεκριμένο challenge κιόλας ήταν κάτι το οποίο ήταν εντός εισαγωγικών παγκόσμιο φαινόμενο, όλοι ήξεραν γι' αυτό, και χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε. Τι είναι το Blue Whale Challenge? Όλοι ίσως να έχουμε εξοικειωθεί με αυτή την εικόνα μιας μπλε φάλαινας, η οποία λένε πως υπάρχει κιόλας λόγος που αυτό το challenge, αυτό το πράγμα λέγεται Blue Whale Challenge, και ο λόγος είναι επειδή οι φάλαινες αυτές, λέγεται ότι ίσως λόγω κακής κατεύθυνσης, κακής ας πούμε, δεν έπαιρναν σωστές συντεταγμένες, να το πω έτσι, λόγω ηχορύπανσης μέσα στον ωκεανό, βρίσκονταν πολλές φορές στην ακτή, χωρίς λόγο, και είχαν ως αποτέλεσμα να πεθάνουνε. Γι' αυτό θεωρείται ότι το όλο αυτό ονομάστηκε έτσι, γιατί, όπως καταλάβετε, λόγω αυτό που είπα πριν, ότι δηλαδή υπήρχαν περιστάσεις όπου οι φάλαινες αυτές βρισκόντουσαν έξω στην ακτή χωρίς λόγο και ήταν νεκρές. Όλο αυτό ξεκίνησε γύρω στο 2013 σε μια ρώσικη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που λεγόταν VK. Αλλά η όλη ιστορία ξεκίνησε στην ουσία με, όλα ξεκινάνε να το πούμε έτσι, με ένα post. Ονόματα και τέτοια δεν θα πολύ αναφέρω. Ήταν μια κοπέλα η οποία ανέβασε ένα post σε αυτό το, καταλάβατε, σε αυτή την πλατφόρμα, που έδειχνε την ίδια, ήταν μια selfie που ήταν νομίζω έτσι σε εξωτερικό χώρο, και έγραφε στην περιγραφή αντίο, στην ουσία έλεγε αντίο, και αργότερα μαθαίνετε ότι η κοπέλα αυτοκτόνησε. Οπότε γι' αυτό όσοι είστε λίγο triggered με αυτού του είδους περιεχομένου, αν θέλετε κλείστε καλύτερα το επεισόδιο. Εννοείται δεν είναι ποτέ αυτή η λύση σε οποιαδήποτε περίσταση και αν είμαστε στη ζωή μας. Δεν υπονοώ ότι αυτή η θεματική είναι ελαφριά, ούτε για γέλια ούτε τίποτα. Οπότε θα ήθελα να παροτρύνω τον οποιονδήποτε ότι αν έχει κάποιο είδους σκέψεις που ταιριάζουν σε αυτή τη θεματική, καλό θα ήταν να μιλήσει σε κάποιον. Αλλά αυτό δεν έβγαινε καμιά συζήτηση για άλλη φορά. Αλλά προχωρώντας παρακάτω, έγινε που έγινε αυτό. Και αλήθεια είναι ότι αναδημοσιεύτηκε πάρα πολύ όλο αυτό στα social, συγκεκριμένο το συγκεκριμένο social media. Είχαν γίνει έτσι εικόνες για αυτήν. Είχε γίνει γενικά ψιλοφασαρία, με την έννοια ότι έγινε διάσημο όλο αυτό. Και επίσης αυτό το μέσο μαζικής δικτύωσης υπήρχαν κάποια group, τέλος πάντων, και υπήρχε ένα group που λεγόταν F57, είχε και ένα πολύ περίεργο έτσι logo, να το πω, για group chat, και εκεί μέσα υποτίθεται βρισκόντουσαν, έμπαιναν άτομα τα οποία ήταν σε προεφηβική, εφηβική ηλικία, είχαν κάποιες καταθλιπτικές. Ήταν δηλαδή άτομα τα οποία, καταλαβαίνετε, ψυχολογικά ένιωθαν στα κάτω τους, δεν ήταν καλά και τέτοια, και μαζευόντουσαν όλοι σε αυτά τα group, σε αυτό το συγκεκριμένο group, και δημοσίευαν, να το πούμε, τις σοκαριστικές εικόνες ή, καταλάβατε, relatable πράγματα για αυτά που νιώθανε, και υπήρχε ο διαχειριστής, να το πούμε έτσι, που από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Απλά αυτή υποτίθεται που περιέγραψα πριν ήταν σαν το πρώτο θύμα. Και γενικά όλο αυτό ήταν underground, δεν φαινόταν πολύ. Όπως αν δείτε δηλαδή, αν καθίσετε και ψάξετε βιντεάκι στο YouTube για το Blue Whale Challenge, θα δείτε ότι όλα ήταν γύρω στο 15-16, 2015-2016, όπου και άρχισε να παίρνει φόρα, γιατί τότε άρχισε να γίνεται πολύ διάσημο όλο αυτό. Όλο αυτό δηλαδή βγήκε στην επιφάνεια. Και αυτό που γινόταν είναι ότι ο διαχειριστής της σελίδας επικοινωνούσε με αυτά τα άτομα που έτσι κι αλλιώς μέσα σε αυτή τη σελίδα ήταν για άτομα τα οποία δεν βρισκόντουσαν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και ήταν πάρα πολύ εύκολο να τα μανιπιουλάρεις, δηλαδή να τα ελέγξεις και αυτά να είναι πιο δεκτικά, γιατί αυτό δεν είναι ψυχολογικά εντάξει, για να καταλάβουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και πήγαινε αυτός ο διαχειριστής και στην ουσία είχαν μετά ένα private, ένα ιδιωτικό chat μεταξύ τους, όπου αυτός μπορεί να κάθεται και να του λέει ότι ξέρεις τι, αυτό είναι ένα challenge, ένα εντός εισαγωγικών παιχνίδι, που πολύ καλά καταλαβαίνουμε όλοι πως δεν είναι παιχνίδι, και έλεγε ότι θα σου βάλω κάθε μέρα να κάνεις κάτι για 50 μέρες και το τελικό πλάνο, δηλαδή την 50η μέρα, ο στόχος ήταν το άτομο με το οποίο συζητούσε να τελειώσει τη ζωή του. Είχα βρει και στο ίντερνετ μια λίστα που περιλάμβανε, ας πούμε, πάνω κάτω τι είχαν σαν challenge να κάνουν κάθε μέρα, και θα σου πω μερικά παραδείγματα. Για παράδειγμα έλεγαν να χαράξεις, ξέρω εγώ, στο χέρι σου το F57 ή το F40, δεν γνωρίζω γιατί, ή για παράδειγμα να πας σε αυτό το KV δίκτυο, αυτό το δίκτυο που είπαμε που είναι σαν Facebook αλλά είναι ρώσικο, να πας εκεί στη σελίδα σου και να γράψεις hashtag I am whale, ή για παράδειγμα τους έβαζαν να ξυπνάνε στις 4:20 τα ξημερώματα και να βλέπουν τρομακτικές ταινίες ή εντός εισαγωγικών ειδικά τρομακτικά βιντεάκι και ειδικά τρομακτικά audio clips, ηχητικά καταλάβατε, μουσική, το οτιδήποτε, και καλά σαν να υπνοτίζει τον άλλον που βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Τι άλλο, ζητούσε δηλαδή να κάνεις κάποια άσχημα πράγματα στον εαυτό σου, όπως να τσιμπάς τον εαυτό σου με βελόνα, okay, ή να πηγαίνεις σε πολύ ψηλό κτίριο, να πηγαίνεις ξέρω εγώ στο τελευταίο όροφο και να κάθεσαι στην άκρη ίσα για λίγο, ή να κάθεσαι και να αφήνεις τα πόδια σου να κρέμονται, δηλαδή what the fuck. Τι άλλο, γενικά πάνω κάτω κάτι τέτοια, ή να κάνουν κάποια άλλα πράγματα για να κάνουν να αισθανθούν άσχημα, δηλαδή σωματικά να αισθανθούν άσχημα, π.χ. να κάνουν εμετό ή το οτιδήποτε. Και επίσης έμαθα ότι όλα αυτά τα challenges τους τα στέλνανε βραδιάτικα, γιατί στόχος ήταν και καλά να μην κοιμηθούν, έτσι ώστε να έχουν λίγες ώρες ύπνου, και όσο λιγότερο κοιμάται κάποιος τόσο πιο επιρρεπής είναι στο να είναι υπάκουος, να το πω έτσι. Και επίσης ζητούσαν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή σε φάση κάνε αυτό και στείλε μου φωτογραφία να το δω. Ή για παράδειγμα κάτι άλλο το οποίο υπήρχε ήταν δύο εντός εισαγωγικών φάλαινες, λεγόντουσαν αυτοί που συμμετείχαν σε αυτό το challenge. Μπορεί για παράδειγμα ο διαχειριστής να φέρει δύο τέτοια άτομα σε επικοινωνία στο Skype. Δεν ξέρω γιατί πράγματα μπορεί να μιλάνε, να μιλούσαν ξέρω εγώ. Αλλά ναι, υπήρχε και αυτό. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι την 50η μέρα υπήρχε η διαταγή να αυτοκτονήσει, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα πέσεις από ένα κτίριο και ναι, να δώσει ένα τέλος στη ζωή σου. Κάτι άλλο επίσης, ξέρουμε επίσης ότι υπήρχαν άλλα δύο κορίτσια τα οποία παρόλο που δεν γνωρίζονταν πέθαναν και ακολούθησαν τέλος πάντων τις διαταγές εντός εισαγωγικών. Ο λόγος που τα ακολουθούσαν όλα αυτά είναι γιατί οι διαχειριστές και καλά τους έλεγαν πως θα σε χακάρουμε, θα πάρουμε όλες σου τις πληροφορίες και θα τις δημοσιεύσουμε στο ίντερνετ και κάτι τις μπαρούφες, αλλά όταν είσαι σε προεφηβική, εφηβική ηλικία όλα αυτά τα πιστεύεις, όλα αυτά πιστεύεις ότι όντως μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και χαίζεσαι πάνω σου και σκέφτεσαι ότι έκανα τη μαλακία και μπήκα, δεν θα το σταματήσω, και είναι και που είναι ψυχολογικά σκατά, οπότε ούτε αυτό βοηθάει. Υπήρξαν κάποιες ιστοσελίδες που λέγανε τα νέα και λέγανε πως τα θύματα για αυτό το Blue Whale Challenge ανέρχονταν στα 130 ή 150, ένα νούμερο το οποίο δεν είναι accurate, δεν είναι σωστό, και ο λόγος είναι επειδή για τα data χρησιμοποιήθηκαν αυτοκτονίες χωρίς να ξέρουμε πως προκλήθηκαν έτσι, γιατί αυτοκτονίες γίνονται και χωρίς απαραίτητα να υπάρχουν αυτά τα group, ρε παιδί μου, να έγιναν από αυτά τα group. Τέλος πάντων, οπότε τα μόνα, να πούμε, στάνταρ που ξέρουμε που έγιναν από το Blue Whale Challenge είναι πολύ μετρημένα στα χέρια, αλλά ήταν ένα φαινόμενο το οποίο εξαπλώθηκε ραγδαία σε όλο τον κόσμο, και όπως καταλαβαίνετε εξαπλώθηκε, δεν ήταν δηλαδή μόνο ένα group που μπορούσε κανείς να πάει, που τα θύματα, ας πούμε, βρίσκονταν σε αυτό το group. Μετά εξαπλώθηκε, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ακόμη groups που υπήρχαν μετά διαφορετικοί διαχειριστές, οι οποίοι μπορεί να ήταν γνωστοί με τον original διαχειριστή ή μπορεί να ήταν απλά random ηλίθιοι, οι οποίοι το έκαναν για να τρολάρουν κόσμο, και σε κάποια φάση ο Φίλιπ, original διαχειριστής, ο οποίος ήταν φοιτητής ψυχολογίας που τον απέβαλαν, να σημειώσω, φυλακίστηκε για όλο αυτό που έκανε. Και παιδιά, ο λόγος που είπε ότι δημιούργησε αυτό το challenge είναι επειδή, λέει, ήθελε να βγάλει τα απόβλητα εντός εισαγωγικών από την κοινωνία. Το οποίο είναι απίστευτο όταν το ακούς, ξέρεις, να το λέει κάποιος, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Και τώρα δεν ξέρω σε τι φάση είναι, αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως εκείνη το 15-16 ήταν το Blue Whale Challenge, έγινε viral, όλοι μιλούσαν γι' αυτό και κάποια στιγμή τελείωνε εκεί. Αλλά κάποια στιγμή το 2020, παιδιά, ξαναεμφανίστηκε ένα πολύ περίεργο φαινόμενο. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη Μόμο, που ήταν μια περίεργη έτσι κούκλα με τεράστια μάτια και ένα πολύ περίεργο χαμόγελο. Εκείνη την περίοδο που εμφανίστηκε η Μόμο, εμφανίστηκε και ένας άλλος που είχε ένα πολύ περίεργο username, αλλά είχε τη φάτσα, νομίζω θα καταλάβετε πολύ καλά τι λέω, που μοιάζει λίγο με Goofy, με τον Goofy. Κανονικά η φωτογραφία, από ό,τι έμαθα, είναι ενός cosplayer, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Απλά έκανε πολλές φορές cosplay τον Goofy και το έκανε με τέτοιο τρόπο που φαινόταν λίγο cursed. Φαινόταν λίγο, ξέρεις, περίεργος Goofy, λίγο τρομακτικός, λίγο, όχι ακριβώς τρομακτικός, ξέρεις, το βλέπεις και σε αποθεί, λίγο σαν διεστραμμένο. Και κάποια στιγμή αρχίζουμε και βλέπουμε πολλά μηνύματα σε Viber, σε Instagram, όλοι έχουν εντωμεταξύ το ίδιο ή παραπλήσιο username. Και όλοι ξεκινάνε στην ουσία ξανά το Blue Whale Challenge από την αρχή. Αυτό είχε γίνει γύρω στο 2020 και πολλοί πίστευαν ότι το Blue Whale Challenge ξαναγύρισε. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι πάλι καλά, δεν κράτησε για πολύ. Αλλά και πάλι ήταν πάρα πολύ περίεργο το μεταξύ, το πώς πήρανε τη φάτσα ενός cosplayer που κάνει τον Goofy για κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό για το Blue Whale Challenge, δηλαδή ήταν πάρα πολύ awkward και περίεργο. Και τέλος πάντων, ναι. Μετά εννοείται δημιουργήθηκαν και κάποια copycats που έμοιαζαν με το Blue Whale Challenge, έκαναν παρόμοια πράγματα, αλλά κάπως έτσι ήταν το Blue Whale Challenge. Δηλαδή έπαιρναν άτομα τα οποία ήταν ευάλωτα, τα οποία ήταν σε μικρή ηλικία, δηλαδή και εύπλαστα εντός εισαγωγικών, και τους έκαναν λιούρ, δηλαδή τους έφερναν στα νερά τους και τους έλεγαν ότι πρέπει να κάνεις αυτό το challenge, γιατί κατά κάποιον τρόπο τους, όπως έλεγε και ο original διαχειριστής, τους δίνεις νόημα, τους δίνεις έναν στόχο, τους κάνεις να νιώθουν ότι έχουν ένα duty, κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν, ρε παιδί μου, και έτσι νιώθουν την αίσθηση ευθύνης που δεν είχαν ποτέ στη ζωή τους. Κάπως έτσι το διατύπωνε. Και φαντάζω τώρα για 50 μέρες κάθε μέρα να χρειάζεται, ας πούμε, να είτε να ξενυχτάς μέχρι αργά, είτε να ξυπνάς πολύ νωρίς, να εκτίθεσαι σε σοκαριστικό περιεχόμενο, είτε οπτικοακουστικό, είτε σκετοπτικό, είτε σκετοακουστικό, και να κάνεις κάποια πολύ περίεργα πράγματα, όχι μόνο για να προκαλέσεις πόνο στον εαυτό σου, αλλά ίσως και να προκαλέσεις πόνο στους άλλους σε άλλα πράγματα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Νομίζω κάπου είχα δει ότι υπήρχε σε μια μέρα, σε μια τύπισσα τη ζήτησαν να βασανίσει και να σκοτώσει ένα ζωάκι, και αυτό το να κάνεις τον εαυτό σου, δηλαδή να πέφτει όλο και περισσότερο σε ένα μαύρο λάκκο, σε έναν δεν ξέρω κι εγώ τι, σε μια λακκούβα που ξέρεις, πέφτει όλο και πιο βαθιά ο άλλος με αυτό που του βάζει να κάνει. Και τον απειλείς κιόλας ότι ντεμέκη σε hacker και μπορείς να πάρεις όλα τα προσωπικά στοιχεία και έτσι να τον κρατάς δεμένο σε αυτά που του λες και να ζητάς φωτογραφία από πάνω σαν αποδεικτικό στοιχείο. Οπότε άλλος δεν έχει και την απόφαση, την επιλογή να ψηφίσει αυτά που του λες, ή τουλάχιστον θα πρέπει να το σκαρφιστεί πάρα πολύ καλά για να σε κοροϊδέψει. Και στο τέλος μετά είναι που του ζητάνε αυτό που του ζητάνε, το οποίο του ζητάνε εννοείται για κάποιο περίεργο λόγο πάλι να το καταγράψουν και να το στείλουν είτε σε βίντεο, σε φωτογραφία, το οποίο το κάνει απέσιο. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι όλο αυτό έφτασε στο τέλος του και ότι δεν θα υπάρξουν πια τέτοια πράγματα, ή άμα ξαναυπάρξουν τουλάχιστον όλοι θα είμαστε ενημερωμένοι και τουλάχιστον πιο πολύ και οι νεότερες γενιές, για να μην πέσουν θύματα κάτι τέτοιο, δηλαδή πραγματικά, γιατί είναι απλά άσχημο. Και λοιπόν φαντασματάκια, το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να νιώσετε αυτό το «πω φίλε που με γύρισες», να νιώσετε έτσι μια μικρή νοσταλγία ή οτιδήποτε. Όπως σας είπα, δεν γινόταν να μην κάνω αυτό το επεισόδιο, έπρεπε να γίνει, είμαστε στη τέταρτη σεζόν και δεν το έχω κάνει ακόμη, like, τι πάει στραβά με μένα. Ήθελα να σας πω λεπτομέρειες για τις παρουσιάσεις. Λοιπόν, η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, οπότε όσα φαντασματάκια είστε από βόρεια ή μπορείτε να έρθετε Θεσσαλονίκη, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω στο καφέ που λέγεται Μπαζάρι, το οποίο είναι στην Αλεξάνδρους Βόλου με Φιλικής Εταιρεία 43. Είναι κάτω στο κέντρο, είναι κοντά στη Καμάρα, είναι σε ένα στενάκι, είναι πάρα πολύ όμορφη καφετέρια, πολύ έτσι τη νιώθεις ζεστή, cozy, και θα είναι κατά τις 6:30-7 το απόγευμα, θα ξεκινήσει στις 9 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο. Οπότε θα σας παρακαλούσα, όσα φαντασματάκια θέλετε να έρθετε, να περάσετε, να πείτε ένα για να μιλήσουμε, να σας δω, να με δείτε, δηλαδή δείτε το σε μια συνάντηση, φαντασμαγορική συνάντηση. Και ναι, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Όσον αφορά τα φαντασματάκια που μένουν προς τα κάτω, θα γίνει όπως είπαμε στο Rockwood. Το Rockwood είναι στη Βασιλέως Ηρακλείου 2 και Πατεσίων 46. Είναι και αυτό σε κεντρικό σημείο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τέλος πάντων κοντά βασικά σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Και θα γίνει την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου και εκεί πέρα κατά το βραδάκι. Ακόμα δεν έχω σίγουρη ώρα, αλλά σίγουρα θα είναι βραδάκι όπως και της Θεσσαλονίκης. Οπότε ανυπομονώ να δω και εσάς που είστε κάτω από Αθήνα. Πραγματικά ανυπομονώ. Νιώθω ότι αυτό είναι λίγο πιο οργανωμένο, λίγο καλύτερο. Σχέση με την προηγούμενη φορά είχα περισσότερο χρόνο να το σκεφτώ, να ετοιμάσω πράγματα, οπότε θέλω να ελπίζω ότι θα σας δω όλους από κοντά, θα κάτσουμε να μιλήσουμε, να τα πούμε, να γνωριστούμε και να γνωριστείτε κι εσείς μεταξύ σας. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ πλάκα, θα είναι πάρα πολύ όμορφα και ναι, ανυπομονώ όσο τίποτα άλλο. Αν είναι, θα σας αποχαιρετήσω για τώρα. Θα τα πούμε αν είναι σε ένα επόμενο επεισόδιο της Creepypedia και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!